Маттай, 23-ші бөлік. Ғайсәнің қанун білгішлерінен сақланырға құшуы. Шұннан сың Ғайсә халыққа, әм өзінің шәкіртлеріне мәрәжәғәт етті. Муса орынын фарисилар әм қанун білгішлері алдылар. Шуңа күрә аларның сізге құшқанларын тыңлағыз әм өтәгіз. Әмі алар кібік ішләмәгіз, шынки алар өзләрі үйрәткәннәрі бойынша ғамәл қылмайлар. Алар кишләр җилкәсенә авыр йөкләрне бергә бәйләп салалар. Ә үзләре бармаклары белән дә кыймылдатырга теләмиләр. Нәрсә генә эшләсәләр дә, аны кишләр күрсен дип эшлиләр. Алар дугалар салган тартмачыкларын зурайталар, кием шукларын узынайталар. Мәҗлесләрдә алар иң түрдә, гыбадатханәләрдә, дәрәҗәле урыннарда утырырга яраталар. Майданнарда үзләрен ихтирам белән сәламләүне һәм кишләрнең аларны устаз дип атауларын яраталар. Ә сезне устаз дип атамасыннар, чөнки сезнең тик бер устазыгыз бар, һәм сез бер-берегезгә туганнар. Җирдә ата дип бер кемне дә атамагыз, сезнең бер генә күктәге атагыз гына бар. Сезне нәсихәтче дип тә атамасыннар, чөнки бердән бер нәсихәтчегез Мәсих. Ә арагыздагы иң бийеге сезнең өчен хезмәтче булсын. Үзен-үзе күтәрүчене Аллаһы түбәнсетер, ә үзен түбәнсеткәнне Аллаһы күтәрер. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Сез кешеләрдән күкләр патшалыгын бикләп куясыз. Үзегез дә кермисез. Керергә теләүчеләрне дә керттермисез. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Тик берәүне генә булса да, үзегез тоткан иманга китерер өчен сез диңгезләр һәм кыры җирләр аша үтәсез. Ә инде берәрсен китерсәгез, аны үзегезгә караганда да җәһәннәмгә икеләтә лайыклы итәсез. Кайгы сезгә суқыр юлбашчылар, сез Аллаһы йорты белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә Аллаһы йортының алтыны белән ант итсә, ул антын үтәргә тиеш дип өйрәтәсез. Суқыр ахмаклар, кайсысы мөһимрәк, алтынмы? Әллә алтынны изге итүче Аллаһы йортымы? Тагын әйтәсез, мәзбәх белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә мәзбәхтәге бүләк белән ант итсә, ул антын үтәргә тиеш. Суқырлар, кайсысы мөһимрәк, бүләкме, әллә бүләкне изге итүче мәзбәхме? Шуңа күрә, мәзбәх белән ант итүче кеше аның белән дә, аның өстендәге бөтен нәрсә белән дә ант иткән була. Аллаһы йорты белән ант итүче кеше исә, аның белән дә, аның ішіндә яшәүче белән дә ант иткән була. Күк белән ант иткән кеше Аллаһы тәхте һәм анда утыручы белән ант иткән була. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Сез бетнекне, укропны, ак анисне гышыр садакасы итеп бирәсез. Ә канундагы иң мөһим нәрсәне гаделлек, шәфкатьлек һәм тугрылыкны читтә калдыргансыз. Менә буларны үтәргә һәм канунның башка өлешләрендә онытмаска кирәк иде. Суқыр юлбашчылар, сез ширкине сүзеп аласыз, әдияне йотасыз. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Кәсәләрнең һәм савытларның тышкы ягын чистартасыздыр, ә эше исә кымсызлык һәм тотнаксызлык белән тулы. Суқыр фарисей, элек кәсәләрнең ишен чистарт, шул вакытта гына аның тышы да чиста булыр. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Сез агартылган төрбәләр кебек, тыштан алар матур булып күренәләр, ә эшләре исә мәйет сөякләре һәм төрле шакшылык белән тулы. Сез дә шулай ук тыштан кешеләргә тәкъва булып күренәсез, ә эшегез тулы ике йөзлелек һәм канунсызлык. Кайгы сезгә канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр. Сез пәйгамбәрләр өчен төрбәләр төзисез һәм тәкъваларның кабер һәйкәлләрен бизисез. Сез ата-бабаларыбыз чырында яшәгән булсак, алар белән бергә пәйгамбәрләрнең канын түгүдә катнашмаган булыр идек дисез. Шулай итеп, үзегезгә каршы үзегез шаһитлек итәсез. Сез пәйгамбәрләрне үтерүче ата-бабаларыгызның угыллары, шулай ата-бабаларыгыз башлаганны тулыландырыгыз. Сез йыланнар һәм йылан тукымы, сез җәһәннәм хөкеменнән ничек качарга уйлыйсыз? Шуңа күрә, мин сезгә пәйгамбәрләрне, акыл ияләрен һәм канун белгечләрен җибәрәм. Берәүләрен сез үтерерсез, хашка кадакларсыз, башкаларын ғибәдәтханәләрдә камчылатып, шәһәрдән шәһәргә куарсыз. Шулай итеп, бөтен тақваларның жирдә түгелгән каны башыгызга төшәчәк. Тақва Хабил каныннан алып, мәзбәх белән изге йорт арасында сез үтергән Бәрәхия угылы Зәкәрия канына кадәр. Сезгә хак сүз әйтәм. Буларның һәммәсе шушы буын кешеләренә төшәчәк. Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче һәм хызурыңа җибәрелгәннәрне ташлар атып кыйнаучы Иерусалим, кыш үзенең балаларын канатасына җыйган кебек, мин дә халкыңны ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әмма сез Иерусалим кешеләре каршы килдегез. Инде менә изге йортыгыз ташландык хәлдә калыр. Сезгә әйтәм, Раббы исеменнән килүче мөбарәктер дип әйтми торып, мине күрмәссез.